Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Hari ini kami boleh kembali berkumpul di dalam rumah-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan di malam hari ini, Tuhan, semua adalah karena anugerah-Mu, Bapa. Bapa, kami sudah menaikkan doa-doa, kami sudah memuji Engkau, Tuhan. Kami rindu biarlah setiap doa yang sudah kami naikkan, boleh Engkau dengar dan Engkau jawab, Tuhan. Dan kami rindu biar setiap doa yang sudah kami naikkan, boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon anugerah-Mu memimpin setiap kami, hamba-Mu dalam segala keterbatasannya dan rasa takut yang ada di dalam hatinya. Tuhan, bungkus dengan kuat kuasa roh-Mu yang kudus. Sehingga pada waktu hamba-Mu menyampaikan firman, biarlah kehendak-Mu saja yang dinyatakan. Kami berdoa bagi setiap jemaat, baik yang hadir ataupun yang mengikuti secara online. Tuhan juga yang boleh menolong kami semua, melingkupi setiap kami, menguasai hati kami. Sehingga hati dan pikiran kami boleh kami persembahkan seutuhnya hanya bagi Tuhan dan bagi firman-Mu. Ubahkan kami Tuhan lewat firman-Mu, tolong kami untuk melihat pengharapan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Apa kabar? Puji Tuhan, semuanya baik ya. Kita bersyukur sekalipun di luar sana hujan, serak kita boleh datang ke rumah Tuhan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Saudara, mari kita mau renungkan firman Tuhan hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang Mesias yang dijanjikan, dan kita akan baca dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Mari kita buka ayat Alkitab kita, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Saudara, kalau tidak keberatan, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Hanya satu ayat kita baca sama-sama, saudara. Kalau sudah ketemu, mari saya mengajak setiap kita untuk membacanya. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Amin. Silakan duduk, saudara. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, tidak terasa, ini sudah awal bulan Desember. Sudah bulan Desember, saudara ya. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Siapa di sini yang sudah siap merayakan Natal, angkat tangannya? Wow, puji Tuhan, ada 1000 orang ya yang sudah mengangkat tangan dan siap merayakan Natal malam hari ini. Saudara, kenapa sih kita harus merayakan Natal? Ya, kita merayakan Natal karena kita mengingat kembali bagaimana Sang Mesias yang dijanjikan di dalam Alkitab itu lahir ke dalam dunia. Kita memperingati hari kedatangan Sang Mesias yang sudah dijanjikan di dalam Alkitab, bahkan dinubuatkan jauh waktu. Jauh waktu, saudara. Dan saudara, kita semua tahu bahwa berita yang dibawa oleh Mesias itu, yang datang ke dalam dunia, Mesias yang kita kenal, Yesus Kristus, dia datang membawa kabar baik, yaitu kabar tentang kemenangan bagi setiap kita. Kemenangan terhadap apa? Kemenangan terhadap maut. Kemenangan terhadap apa? Upah dosa, yaitu adalah maut, saudara. Bahwa, dan kita percaya bahwa Allah dengan inisiatif penuhnya memberikan kemenangan itu melalui Sang Mesias yang datang ke dalam dunia. Sehingga setiap kita yang dianugerahkan kepercayaan, iman untuk percaya kepada Yesus Kristus, saudara, kita juga disebut sebagai pemenang. Betul enggak, saudara? Kita disebut sebagai pemenang. Coba ngomong kiri kanannya, saudara, kamu adalah pemenang. Ayo, saudara, ngomong, jangan malu-malu. Kamu adalah pemenang. Ini sebetulnya, saudara-saudara, percaya enggak sih Yesus sudah lahir bagi Anda? Yesus sudah menang bagi Anda? Coba ngomong kiri kanannya, kamu adalah pemenang. Setelah sekali lagi di dalam anugerah Tuhan, kita percaya pada Yesus yang sudah menang itu, yang sudah mengalahkan kuasa maut itu, dan kita percaya kepadanya, saudara, maka kita disebut juga sebagai pemenang. Yang dulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Yang dulu kita adalah seterunya Allah, sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah. Yang dulunya kita itu mati, tapi pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita beroleh kehidupan. Sehingga dalam kehidupan kita, Kita tahu ada satu lagu yang sering kita nyanyikan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Semua tahu ya lagu itu ya? Tahu ya? Sering nyanyi ya? Tapi permisi tanya, saudara. Permisi tanya. Sudahkah sebetulnya kita ini menghidupi status itu? Pada waktu kita percaya bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menang. Dan kita yang percaya kepadanya, status kita juga adalah seorang pemenang. Sekarang saya mau tanya, saudara, sudahkah kita menghidupi status kita sebagai seorang pemenang itu? Sudahkah dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, kita bertindak, kita berespon sebagai seorang pemenang? Coba kita cek ya, saudara ya. Coba kita cek. Saudara, satu kali ada seorang anak muda datang ke rumah kami malam hari. Wah, kira-kira itu jam 10 sampai jam 11 malam. Anak muda, saudara, tiba-tiba ketok pintu. Saya bingung, saudara. Anak muda itu masuk ke rumah, ketemu sama saya. Masih ngantuk saya waktu itu, saudara. Dengan wajah yang takut, ragu dan juga cemas, saudara, dia datang kepada saya. Ko David, tolong saya. Ko David, tolong saya. Saudara, saya bingung. Ada apa, nak? Kenapa kamu datang ke sini malam-malam? Kamu dirampok kah? Mobilmu dijual orang kah? Maksudnya dicuri orang kah? Atau apakah? Saudara tahu ngapain dia datang malam-malam begitu? Dia datang mau ngaku dosa, saudara. Bayangkan, saudara, datang malam-malam ke rumah hamba Tuhan mau ngaku dosa. Ko David, tolong doakan saya. Loh, kenapa, nak? Kenapa? Saya mau minta pengampunan dari Tuhan. Selama ini saya suka nonton bokep. Suka nonton pornografi, Ko David. Wow. Saudara, saya terdiam mendengar anak muda ini begitu jujur sekali. Dia datang dengan rasa penyesalan. Dia datang dengan wajah yang sangat takut sekali, saudara. Dia ngaku dosa di hadapan saya, minta tolong didoakan sama saya. Terus tentu saja saya tidak langsung mendoakan. Saya bertanya, boleh tidak saya tanya, kenapa kamu kok tiba-tiba mau bertobat? Terus tahu tidak jawaban dia apa? Soalnya saya ketahuan mama saya, dia bilang. Terus cilaka sekali. Terus tahu yang bikin saya kaget, syok sekali adalah, anak muda ini ternyata seorang aktivis. Dia aktif melayani di dalam gereja, dia WL, dia pemain musik, di dalam kepengurusan dia ada di mana-mana, dia banyak melayani, saudara. Tapi dalam hidupnya, dia masih terus melakukan dosa. Saudara, apakah ini hidup seorang pemenang? Coba kita cek dalam hati kita, dalam hidup kita sekarang ini. Coba kita cek, saudara. Sudahkah kita itu menang atas iri hati dalam diri kita? Sudahkah kita menang atas kesombongan yang ada dalam hati kita? Sudahkah kita menang atas kemarahan, rasa dendam, rasa benci dalam hati kita? Sudahkah kita jadi seorang pemenang? Tapi jika kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan mau sebetulnya, saudara, agar kita itu hidup berkemenangan atas setiap godaan dosa. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kalau kita ini memang adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan kita tahu Tuhan mengasihi kita, dan kita adalah orang-orang yang mau merayakan Natal itu, saudara, maka tujuan Tuhan datang ke dalam dunia agar kita bisa menang atas dosa itu, saudara. Tapi faktanya seringkali, bukan, kita itu justru jatuh dan jatuh lagi. Kenapa kok bisa begitu ya? Faktanya seringkali kita lebih sulit mengendalikan emosi kita. Marah ya marah aja, buat dosa ya buat dosa aja. Kita lupa status kita itu sudah menang. Kenapa kok itu bisa terjadi, saudara? Jawabannya adalah karena kita seringkali gak sadar atas apa, saudara? Gak sadar bahwa kita ini sebetulnya juga hidup di dalam peperangan. Gak sadar bahwa sebetulnya kita ini ada musuh. Contoh misalnya, saudara ya. Apa sih seringkali yang membuat kita gak sadar, saudara, bahwa ada musuh di samping kita? Contoh, saudara, permisi tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau gosip itu menyenangkan gak? Ngomongin orang lain tuh nyenangin gak? Hah? Wah, yang senyum-senyum ini kelihatannya
Mengerti ya? Gosip itu menyenangkan, bukan? Ngomongin kejelekan orang lain. Ngomongin tentang keburukan orang lain. Gosipin orang lain kemana-mana. Itu menyenangkan banget. Rasanya kalau bergosip itu waktu 3 jam gak cukup. Gak cukup buat duduk ngobrol. Tapi waktu disuruh memberitakan Injil, ngomong aja gak bisa. Tapi waktu gosip tuh senang. Duduk sama orang 3-4 jam. Gak habis-habis waktunya. Saudara lihat ya. Waktu kita melakukan dosa seperti itu, saudara. Tahu gak musuh kita ada di mana? Iblis itu ada di mana, saudara? Iblis itu ada di beside, di samping kita, saudara. Ngapain? Dia mancing kita. Ayo, terus. Habisin waktumu. Omongin kejelekan orang lain. Terus, ayo. Saudara, kita punya musuh. Nah, ini yang kita seringkali gak sadar. Ini yang seringkali kita gak aware, saudara. Memang betul kita sudah dimenangkan. Memang betul Kristus sudah mati di atas kayu salib. Memang betul kita sudah bebas dari dosa. Tapi kita mesti aware, saudara, hidup kita itu adalah sebuah peperangan. Ada musuh yang terus akan terus menggerogoti kita. Waktu kita marah tersinggung dengan orang lain, saudara. Rasanya kalau marah sama orang lain tuh semua dalam hati pengen dikeluarkan. Semua kata-kata yang ada di mulut. Kata kasar, kata marah, kata jengkel. Pengen dikeluarin semua. Karena iblis di samping terus tepuk tangan. Ayo terus, gak apa-apa. Adekmu itu memang kurang ajar. Gak apa-apa, pukul aja dia. Istrimu tidak menghormati kamu, pukul aja dia. Kamu itu adalah laki-laki yang layak untuk dihormati. Kamu harus menang. Iblis akan terus menyoraki. Kasih pujian. Untuk kita kalah. Untuk kita seolah-olah menjadi bukan pemenang. Nah, saran dikasih oleh Tuhan. Kabar buruknya bagi kita, saudara, peperangan seperti ini akan terjadi sampai kita meninggal dunia. Dan kabar ini sudah dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 yang ayat 15 tadi, saudara. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan begini, saudara. Konteksnya Kejadian pasal 3 ini adalah manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia makan buah terlarang, lalu kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Akibat dari musuhnya, si ular, yang menggoda Hawa, lalu kemudian mereka makan buah, lalu jatuhlah mereka ke dalam dosa. Maka muncullah ayat ini, saudara. Allah berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan. Antara siapa? Antara engkau dan perempuan itu. Engkau itu siapa, saudara? Engkau itu adalah si setan. Si ular, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Saudara, mari kita perhatikan lebih lanjut, saudara ya. Permusuhan ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Saudara, kita tidak sendiri. Kita hidup di dalam peperangan. Musuh kita itu, ular ini, si setan ini, akan terus menyerang kita. Kita perhatikan, saudara. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini. Dan level permusuhan ini ada 3, saudara. Pertama, Allah berkata, di ayat 14, saudara, Allah akan mengadakan permusuhan terhadap ular. Allah akan mengadakan permusuhan antara perempuan dengan ular. Manusia dengan ular. Dan keturunan dari perempuan itu dengan si ular, saudara. Maka perhatikan baik-baik, saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang kemenangan, berarti kita bicara tentang adanya permusuhan. Ada peperangan di sini. Waktu kita bicara tentang Natal itu adalah sebuah kemenangan, saudara. Kalau kita bicara Natal itu adalah sebuah inkarnasi Tuhan yang datang ke dalam dunia membawa kemenangan bagi setiap kita, maka di sana juga kita sedang berbicara sebetulnya tentang permusuhan, tentang sebuah peperangan. Dan ini kita lihat, saudara, Allah sendirilah yang mengadakan permusuhan itu. Permusuhan pertama diadakan oleh Allah. Tapi mari kita lihat lebih rinci. Permusuhan itu diadakan kepada ular, perempuan dan ular, lalu keturunan dari perempuan itu dan keturunan dari si ular ini, saudara. Dan dari 3 level permusuhan ini, saudara, sangat jelas sekali bahwa musuh kita itu bukan sesama manusia. Musuhmu itu bukan istrimu. Musuhmu itu bukan suamimu. Musuhmu itu bukan tetanggamu. Musuhmu itu bukan rekan kerjamu. Musuhmu itu bukan rekan pelayananmu. Tapi musuhmu itu adalah setan. Perhatikan, saudara. Dan kabar baiknya bagi kita, Allah mengadakan permusuhan ini hanya kepada ular. Perempuan dan ular, keturunan perempuan dan ular, tapi Allah tidak mengadakan permusuhan terhadap manusia. Allah memang memberikan hukuman kepada manusia oleh akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Tetapi Allah tidak melakukan permusuhan, tetapi Allah mengasihi manusia. Sehingga muncullah janji yang luar biasa itu, saudara. Janji yang kemudian Tuhan berikan kepada kita. Yaitu bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Nanti kita akan lihat sama-sama, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu mari kita lihat di sini ya. Allah dari awal sudah mengajarkan kita ada permusuhan itu. Ada permusuhan, tapi musuh kita itu bukan dengan sesama manusia. Musuh kita adalah setan. Dan itu yang harus kita lawan, bukan sesama manusia. Saudara, adalah hal yang wajar kalau setan selalu memusuhi kita. Adalah hal yang wajar dan natural kalau setan itu selalu ingin membuat kita jatuh, dan terus jatuh ke dalam dosa. Itu wajar sekali. Kenapa? Karena dari awal Allah itu sudah mengadakan permusuhan. Apa sih artinya permusuhan di sini, saudara? Artinya permusuhan di sini ada sebuah kebencian. Ada sebuah kebencian yang mengacu kepada penghancuran dan peperangan. Jadi Allah mengajarkan kita, mengajak kita untuk melihat bahwa peperangan kita adalah melawan si setan ini, saudara. Si setan ini. Tapi sebaliknya, saudara, tidak ada perintah dari Allah bahwa kita ini harus memusuhi sesama manusia. Dan bukankah itu senada dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara? Kekristenan tidak pernah mengajarkan memusuhi manusia. Tuhan Yesus pernah berkata, bukan? Engkau mendengar gigi ganti gigi, mata ganti mata, tapi aku berkata kepada engkau, kalau ada orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak pernah ngajarin kita untuk benci sama orang lain, untuk memusuhi orang lain, apalagi menjatuhkan orang lain. Allah hanya menunjukkan kepada kita bahwa musuh kita yang paling besar itu adalah ular ini. Dan itu yang harus kita lawan terus. Dan itu yang harus terus kita hancurkan, saudara. Sebagai manusia. Oleh karena itu, mari kita belajar, saudara. Kita lihat dalam diri kita hari ini. Siapa yang menjadi musuh kita? Paling banyak. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab permusuhan inilah, ular tidak pernah berhenti. Ular tidak pernah berhenti. Setan ini tidak pernah berhenti untuk terus mengejar kita. Terus mengejar setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Membuat mereka jatuh, membuat mereka makin melakukan dosa, meninggalkan Tuhan, dan lain sebagainya, saudara. Dan Tuhan mau kita juga belajar dan mengingat lewat permusuhan ini, bahwa kita sebagai manusia, kita mesti saling mengasihi. Kita mesti melihat setiap orang lain itu bukan sebagai musuh. Sejahat apapun seseorang, sejelek apapun seseorang, manusia, saudara, mereka tetap bukan musuh kita. Mereka bukan tetap orang yang harus dihancurkan atau dibinasakan. Bukan, saudara. Tapi ular inilah yang harus dibinasakan, dan dialah musuh kita. Sering dikasih oleh Tuhan, kalau Anda selalu dijahati oleh orang, kalau Anda selalu diperlakukan curang oleh orang lain, tapi Anda itu selalu berusaha untuk mengampuni dan mengasihi dia, saya mau katakan, saudara, Anda itu punya derajat yang lebih tinggi daripada orang itu. Tapi, kalau Anda adalah orang yang selalu ingin merusak hidup orang lain, berlaku curang kepada orang lain, kok rasanya sifat seperti itu lebih mirip sifat seperti si ular ini, saudara. Yang selalu ingin merusak, yang selalu ingin menghancurkan, yang selalu ingin membuat kita dan orang lain itu hancur. Karena itu adalah peperangan. Sebenarnya permusuhan dimulai oleh Allah. Dan kita lihat tadi, lewat sini kita bisa lihat bahwa hidup kita, sekalipun kita sudah percaya kepada Yesus, kita masih hidup di dalam peperangan ini. Mari kita lihat lebih lanjut, saudara. Kabar buruk bahwa ular ini masih menyerang kita. Kabar buruk bahwa masih ada godaan-godaan yang akan menghancurkan kita, saudara. Berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi di balik kabar buruk ini, saudara, ada kabar baiknya. Kabar baiknya, saudara, bahwa keturunan ular ini nanti, saudara, akan diremukkan kepalanya. Dan ular ini akan mematok, akan meremukkan tumit daripada anak perempuan ini. Keturunan dari perempuan ini. Apa maksudnya, saudara? Siapa sebetulnya keturunan daripada ular ini? Siapa sebetulnya keturunan daripada ular ini, saudara? Ada beberapa, yang pasti keturunan ular ini mirip dengan si ular. Kalau menurut Alkitab, ular itu adalah pendusta.
Kalau kita tahu bagaimana waktu dia datang pertama kali kepada si Hawa, dia berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Dia membuat Hawa itu kembali terjatuh dengan membungkus kebohongan seolah-olah terlihat seperti sebuah kebenaran. Dia seorang pendusta. Nah, itu ciri-cirinya, saudara, keturunan daripada si perempuan ular ini, saudara, ya. Siapa mereka sebetulnya? Ada yang mengatakan keturunan dari perempuan, dari ular ini, saudara, mereka itu adalah antek-antek daripada setan. Jadi di dalam istilah ini, saudara, ada setan, kepala, saudara, yang paling tinggi. Lalu di bawahnya itu ada iblis, antek-anteknya. Nah, inilah keturunan-keturunan ular itu yang akan berusaha dan terus berusaha untuk melawan anak-anak Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa keturunan daripada ular ini adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan. Orang-orang yang tidak mau percaya Tuhan. Orang-orang yang selalu melawan Tuhan. Mereka ini adalah keturunan dari ular ini. Tapi ada juga yang mengatakan, saudara, keturunan ular ini dilihat dari perjanjian baru pada waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Injil Lukas, saudara, waktu Yesus mengusir roh jahat, tiba-tiba datanglah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, saudara, datang kepada Yesus, lalu kemudian mengatakan setelah Yesus mengusir roh jahat, mereka mengatakan bahwa Yesus ini sedang mengusir roh jahat itu dengan kuasa Beelzebul. Saudara, di saat itulah Yesus marah dan Yesus berkata, engkau keturunan ular. Kalau di dalam TB1, saudara, itu ular beludak. Tapi dalam TB baru yang kedua ini, saudara, Yesus mengatakan mereka itu adalah ular berbisa. Hei, kamu ular berbisa. Saudara, apapun itu, saudara, ada banyak hal ya yang bisa dilakukan oleh si ular ini, keturunan ular ini. Mereka bisa berupa kejahatan, mereka bisa berupa orang-orang yang agamawi, kelihatan rohani, kelihatan pelayanan, kelihatan baik, kelihatan menguasai firman Tuhan. Apapun itu, saudara, ular ini akan berusaha dan terus berjuang dengan segala cara untuk melawan keturunan dari si perempuan ini. Untuk berusaha menggagalkan rencana daripada Allah ini, saudara. Yaitu rencana keselamatan ini. Lalu kemudian, siapa yang disebut dengan keturunan perempuan? Saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa keturunan dari perempuan ini akan mengacu kepada Yesus Kristus, saudara. Keturunan dari perempuan ini mengacu kepada Yesus Kristus dan gereja-gereja Tuhan. Lalu dikatakan juga, saudara, bahwa di dalam Kejadian 3:15 ini dikatakan begini, keturunannya, yaitu keturunan si perempuan itu, akan meremukkan kepalamu, si ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, permisi tanya. Kalau kita digigit ular, tumit kaki kita, kira-kira itu berbahaya enggak? Ya, berbahaya, betul, saudara. Berbahaya. Tapi mematikan? Tidak selalu. Kenapa? Karena kalau dipatok sama ular, saudara, masih ada waktu untuk menolongnya, masih ada waktu untuk diperbaiki. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh keturunan daripada perempuan ini. Dia akan menginjak kepalanya. Artinya apa, saudara? Ular ini kalah telak. Mati dia. Nah, di dalam peperangan orang zaman dulu, saudara, sebuah kemenangan itu diperoleh ketika perang. Itu dengan cara apa? Ketika seorang raja itu sudah dikalahkan, maka kepalanya itu harus dipenggal. Itu menandakan bahwa kemenangan itu sudah diraih. Kemenangan itu sudah diperoleh. Ya, jadi ketika penulis kitab Kejadian itu menggambarkan dengan kata ini, saudara, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, itu sebuah tanda, sebuah bahasa untuk mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah sebuah kemenangan yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Kemenangan yang akan diberikan. Kemenangan yang akan dinyatakan oleh Kristus. Dan ketika kepala si ular ini diremukkan, saudara, beberapa penafsir mengatakan itu mengacu kepada kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Pada waktu dia mati di atas kayu salib, pada waktu dia bangkit, saudara, maka di sanalah kepala ular itu putus, kepala ular itu diinjak, dan dia tidak punya lagi kuasa. Dia tidak punya lagi sengat. Makanya Paulus berkata, hei maut, di manakah sengatmu?
Kemenangan sudah diraih oleh Kristus di sana. Saudara, itulah janji dan kabar baik yang kita rayakan hari ini. Itulah janji dan kabar baik yang kita boleh imani sampai hari ini, saudara. Kristus sudah menang bagi engkau dan saya. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu, inilah janji yang luar biasa. Janji kemenangan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan akan meremukkan kepala si ular ini. Sekalipun ular ini masih hidup, saudara. Sekalipun ular ini masih ngeliuk-ngeliuk, saudara. Tapi, dia sudah tidak punya bisa. Dia sudah tidak punya bisa. Dia mungkin bisa berusaha melemahkan kita. Dia mungkin bisa berusaha untuk membuat kita lemah iman. Membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak akan bisa merebut kita dari Allah. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita percaya kepadanya, saudara. Waktu itulah kita menang. Kuasa maut dikalahkan dan kita menjadi miliknya Tuhan. Ketika kita menjadi miliknya Tuhan, saudara. Ular itu, sekalipun dia terus memusuhi kita, sekalipun dia terus memerangi kita, dia tidak punya bisa lagi. Dia tidak bisa merenggut kita lagi. Dia tidak bisa mengambil kita lagi. Kenapa, saudara? Karena kita adalah para pemenang. Amin. Kau dan saya sudah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita kembali untuk melihat bahwa kalau Kristus memang sudah menang bagi kita. Kalau Kristus memang sudah bangkit dari kematian. Dan dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dan juru selamat dalam hidup kita. Mari sekarang kita juga tunjukkan hidup kita. Bahwa kita ini adalah para pemenang. Jadilah orang-orang Kristen yang menang terhadap kuasa setan itu. Jadilah orang-orang Kristen yang tidak takut lagi untuk berkata tidak kepada dosa. Jadilah orang-orang Kristen yang berani berkata dan menolak lagi setiap perbuatan dosa dalam hidup ini. Tinggalkan semua. Kenapa, saudara? Karena janji yang Tuhan sudah berikan dan sudah Tuhan genapi itu adalah sebuah kemenangan yang bukan hanya dimenangkan karena perak, karena emas. Tapi sebuah kemenangan yang Tuhan lakukan. Dengan dia harus datang sendiri berperang ke dalam dunia ini. Dengan dia harus lahir sendiri ke dalam dunia ini. Bahkan mati di atas kayu salib. Dengan darah yang mahal kemenangan itu kita peroleh, diperoleh dan diberikan kepada kita. Dengan harga yang sangat mahal. Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan itu dengan terus terlena dalam dosa? Bagaimana mungkin kita terus menyia-nyiakan hidup kita yang sudah dimenangkan itu Tuhan, oleh Tuhan? Yang status kita sudah diubah. Dari yang tadinya adalah hamba dosa. Sekarang adalah hamba kebenaran. Lalu kemudian kita masih hidup menikmati dan enjoy di dalam dosa, saudara. Saudara, begitu mahal, begitu besar pengorbanan Tuhan itu bagi kita. Sangat besar, saudara. Saudara ingat, keselamatan yang kita terima hari ini, itu semua memang cuma-cuma. Kehidupan kekal yang kita terima dari Tuhan Yesus, itu semua cuma-cuma. Tapi jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan tersebut. Kemenangan yang kita terima hari ini bukan karena perbuatan kita, saudara. Tapi karena Tuhan yang sudah melakukannya bagi kita. Tuhan sendiri yang rela turun ke dalam dunia, lahir dalam sebuah palungan yang hina. Mati di atas kayu salib. Dan dia berikan kemenangan itu pada waktu kita percaya kepadanya. Jangan sampai kita sia-siakan itu. Terus saya teringat dengan kisah satu anak muda bernama John. Seorang tentara, saudara. Terus John ini pada waktu tahun 1991, waktu dia masih muda, dia punya impian. Dia punya impian mau jadi seorang tentara yang bisa membantu negaranya untuk berperang. Tahun 1991, saudara, terjadi perang Teluk pada waktu itu. John ini pergi berperang diutus oleh negaranya. Pada waktu berperang, saudara, ternyata peperangan itu negaranya kalah, timnya kalah, dan dia harus segera kembali. Terus waktu komandan berkata, kita kalah, ayo semua mundur, ayo semua kembali ke camp. Saudara, semua orang berlari, John berlari. Tapi pada waktu John berlari, saudara, dia melihat ke belakang ada satu temannya yang terjebak di situ. Satu temannya terjebak dan gak bisa apa-apa. Saudara, tahu apa yang dilakukan oleh John? John kembali ke temannya itu. Dia selamatkan temannya itu. Dia angkat dari kubangan, dia dorong temannya untuk pergi. Tapi John tertembak mati di tempat itu. Temannya keluar dan temannya selamat Setelah 5 tahun setelah John meninggal dunia, papa mama John itu mengadakan sebuah upacara peringatan begitu ya, memorial kepada John. Dia sangat bersyukur sekali punya anak seperti itu. Sekalipun anaknya mati di medan pertempuran, sekalipun negaranya kalah, tapi bagi papanya, John sudah menang. Kenapa? Karena dia demi temannya, demi sahabatnya, dia rela mati. Dia rela mati. Setelah ketika ibadah udah mau dimulai, segala sesuatu udah disiapkan, mulai menyanyi dan lain sebagainya, datanglah teman John tadi. Saudara tahu teman John tadi datang dengan sikap seperti apa? Yang tadi diselamatkan oleh John itu, dia datang dengan kondisi terlambat, bau alkohol, dan dia sudah tidak lagi menjadi tentara, saudara. Dialah datang urak-urakan dan tidak peduli dengan acara itu. Dia cuma asal-asal datang aja, datang dengan terlambat. Rewokan dan lain sebagainya. Setelah waktu papa mamanya John itu melihat orang yang diselamatkan John ini, orang yang tadinya John itu rela mati bagi anak ini, saudara, datang dengan cara seperti ini. Luluh hati papa mamanya. Waktu dipersilakan untuk bicara di depan, papanya John tidak bisa berkata apa-apa. Waktu dia menatap kepada orang yang diselamatkan oleh John itu, dia cuma bisa pukul dada. Sia-sia. Sia-sia anakku itu mati mengorbankan diri bagi orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu. Gak ada gunanya. Saudara, kalau kita mau berkorban, kasihlah korban kita kepada orang yang bisa menghargai pengorbanan itu. Setuju, saudara? Kalau pengorbanan kita berikan kepada orang yang tidak bisa menghargainya, bukankah kita sebut pengorbanan itu adalah pengorbanan yang sia-sia, saudara? Saudara, saya khawatir loh, saudara. Khawatir sekali. Kalau Bapa di sorga juga sebetulnya memukul dada. Memukul dadanya dan melihat engkau dan saya. Melihat kehidupanmu dan kehidupanku. Dan dia berkata, aku menyesal mengutus anakku yang tunggal. Mati bagi engkau dan saya. Terus saya khawatir Bapa di sorga berkata seperti itu. Bila ini menjadi perenungan kita, saudara, perenungan kita bahwa Kristus sudah tunjukkan kemenangan itu dan dia sudah berikan hidup kekal bagi engkau dan saya. Sebab itu, saudara, mari sekarang sebentar lagi kita akan keluar dari tempat ini. Kita akan selesai dari ibadah ini, saudara. Biar kita ingat, bahwa Tuhan sudah menang bagi kita, mari kita juga bertekad. Mau hidup sebagai seorang pemenang. Ia mati bagi engkau, ia disalib bagi engkau dan saya. Supaya engkau dan saya diampuni dan menerima hidup kekal. Nah sekarang marilah kita menghargai dan mensyukuri kemenangan tersebut, saudara. Sebentar kita pulang, akan ada banyak peperangan yang kita hadapi, saudara. Mungkin, saudara, kita akan berhadapan dengan menantumu yang sulit. Mungkin kamu akan berhadapan dengan mertuamu yang cerewet. Mungkin kamu akan berhadapan dengan pembantumu yang susah diatur. Mungkin kamu akan berhadapan dengan karyawanmu yang juga sangat sulit diatur. Mungkin kamu akan berhadapan dengan rekan kerjamu di kantor yang sulit, saudara. Saudara, jangan kalah. Apa sih jangan kalah itu, saudara? Kalau mereka berbuat jahat sama kita, kita balas dengan berbuat jahat sama mereka. Itu namanya kalah. Tapi jadilah seorang pemenang ketika ada orang lain yang sulit untuk diatur dan melukai hidup kita. Jadilah seorang pemenang seperti Kristus. Kita mengasihi, kita belajar untuk mencintai, kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk merendahkan diri kita. Supaya Kristus dimuliakan. Terserah, yang terakhir, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita akan lakukan banyak sekali persiapan. Bila firman Tuhan hari ini menolong kita, di tengah-tengah banyak persiapan Natal ini, saudara, bagi para panitia, akan ada banyak cekcok. Akan ada banyak beda argumentasi, ada banyak beda pendapat. Tapi mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Injil Yesus Kristus. Kita belajar sehati sepikir. Kita belajar untuk merendahkan diri satu dengan yang lainnya. supaya nama Tuhan dimuliakan. Setuju, saudara? Hiduplah sebagai seorang pemenang karena Kristus sudah menang. Dan ia menanggung setiap dosa kita. Mari kita berdoa. Kita dengar hormat Pendeta Rico. Boleh tutup dalam doa.